habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 31-ka ama aan idhaahdo fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 31-ka bisha may ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba caalamku nagala socotaan bogeyga v o a somali.com haatan dhegeystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona ani waa cabdixakiin maxamuud shirwax. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dad loo xidhay rabshado dhowaan ka dhacay Boorama oo la sii daayay.
Si degdegana maxkamad baa loo horgoyndiinayo diciddii ay ku caddaan weyday kiiskaasee boliisku ku caddayn waayo iyaga laftooda halkaasa laga soo duwan doonaa. Laakiin booliisahan waa intii noogu caddaatay dadkaasi inay ka qayb galeen jijibintii baabuurta boobka hantida iyo kuwa anti state ahayo alama qato dalkan horeynaynaayo waan dagaalamaynaa lahay saasay isugu jireen.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaana barnaamijkii madasha haweenka oo aanu ku soo qaadan doono toddobaadkan waraysi aan la yeelanay Professor Saad Amire.
waxayna ahayd wax Yurub oo dhan ay ka mid tahay haddaad eegto Switzerland that time poverty ba ahayd Ingiriiska meel walba in boqorada ah oo boqortooyada oo madaxda ahunba lahaan ogsoontay aqoon iyo marka taasaa i dhiiri gelisay marka waxaas isay ku dhacdaa inay Afrika oo taariikh leh haddana ay ku jiraan taariikhda buugaagta.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. shan qof ayaa ku dhintay duqeyn ay Ukraine ka geysatay tuulo ku taalla gobolka Luhansk ee dalka bariga dalkaasi sida ay sheegtay xukuumadda Moscow iyadoo weerarkaasina loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn uu sababay dab ka kacay warshadda saliidda sifaysa oo ku taalla koonfurta Ruushka. meelo badan oo ka tirsan Donetsk ayaa la duqeeyey in ka badan 4:24 saacadood ee lasoo dhaafay, waxaana lala beegsaday 246 madfac oo cabirkoodu uu kala duwan yahay sida ay sheegtay warbaahinta Ruushku. dab ayaa saaka ka kacay warshadda saliidda sifaysa oo ku taalla gobolka Krasnodar ee dalkaasi Ruushka sida uu sheegay guddoomiyaha gobolkaasi, waxaana la rumaysan yahay in diyaaradda laga leeyahay dalka Ukraine ay bartilmaameedsatay xaruntaasi, taasoo keentay inuu gubto mid ka mid ah qaybaha shidaalka aadka u culus lagu kaydiyo. kooxaha gurmadka ayaa sheegay in ciidamada debdamiisku ay ku guuleysteen inay xakameeyaan dabkaasi oo ku baahay dhul dhan 100 mitir oo isku wareega, mana jirto ciid wax ku noqotay dabkaasi. sidoo kale 16 qof ayaa ku dhaawacmay duqeyn Ukraine ay ka geysatay tuulo ku taalla gobolkaasi Luhanski. weeraradan ayaa imanaya maalin kadib markii aqalka Kremlinka dalka Ruushku ku eedeeyay Ukraine inay bartilmaameedsatay caasimadda Moscow iyadoo adeegsatay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droniska si ay u weeraraan dhismayaal rayida. waa sida ay hadalka u dhigeen ciidamada dalka Suudaan ayaa kiiyay wadahadalla xabad joojin ah oo ay la lahaayeen ciidamada gargaarka amaba taageerada degdega ama dacmo sariic loo yaqaano sida ay sheegeen saraakiisha ku sugan dalkaasi Suudaan. ciidanku waxay ku eedeeyeen xoogagaasi ee gargaarka degdega ah in ay si istaba joog ah u jabiyeen heshiisyadii xabad joojinta. sarkaal ka tirsan dowladda ayaa kooxdan ku eedeeyey inay ka weecdeen ballanqaadkii ahaa inay ciidamadooda kala baxayaan cusbitaalada iyo weliba dhismayaasha la degan yahay. labada dhinac ayaa isweydaarsaday eemaha eedeymaha ku saabsan jabinta xabad joojintaasi oo dhowaan la gaaray, taasoo lagu waday inay sii socoto ilaa iyo sabtida. dagaalka ayaa socday muddo 7 usbuuc ah, waxaana xooggoodu ka dhacay dagaalkaasi agagaarka caasimada Khartuum iyo weliba gobolka galbeedka ku yaala Daafuur. si socoshada dagaalka ayaana la tilmaamaya inuu khatar ku yahay xasiloonida gobolka oo dhan, waxaana ilaa iyo hadda uu ku qasbay dagaalkaasi ku dhowaad 4 milyan oo qof inay ka barakacaan guryahoodii. ugu dambeyntiina jabhadda u dagaalanta xoreynta Falastiin ayaa sheegtay in shan ka mid ah xubnahooda la dilay arbacadii, toban kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay meel u dhowo xadka Lubnaan iyo weliba Suuriya. Kooxda ayaa sheegtay in qaraxaasi uu ka dhacay magaalada Qusaaya, waxaanay ku eedeeyeen inay ka dambeyso duqayntaasi dhanka cirka loo geystay oo ay fuliso Israa'iil. Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa saraakiil Israa'iiliyiin ayaa sheegtay in militariga Israa'iil aanay ku lug lahayn weerarkaasi. BFLP waxa ay fulisay weeraro badan oo ka dhan ah Israa'iil kontankii sannadood ee lasoo dhaafay, kuwaasoo ay ku jiraan Aftuub iyo weliba duqeyna dhinaca diyaaradaha. Maraykanka ayaa kooxdan u aqoonsaday warar argagixiso oo ajaaniba. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawaya dunida. fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiima dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka imanayaana waa idaacadda caawiya dunida. Aan ku bilownay maamulka gobolka Awdal ee Somaliland ayaa dad xidhnaa muddo 20 maalmood shalay sii daayay. Faahfaahinta sababta ay u xidhnaayeen dadkani waxaa warbixintan kasoo diray magaalada Buurama wariyaha ayaga Haashim Sheekh Cumar God.
mas-uuliyiinta laamaha ammaanka ee gobolka Awdal ee magaalada Buurama ayaa xorriyadooda u soo celiyey 44 qof oo ka mid ahaa dadkii loo xidhxidhay banaanbaxyo ka dhacay magaalada Buurama 8-dii bisha May. 22 qof oo ka harsan dadkan xorriyadooda loo ogolaaday ayaa la horgeyn doonaa eedahooda maxkamadda, sida uu idaacadda V O A u sheegay taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Awdal Cabdikhayr Raac Raweelo.
Aanu haynay soo qabanay waxay ahaayeen 66 qof, kuwii loo soo qabtay ahayd banaanbax maalintii koowaad ee jijibiyey baawar badan oo halkan saldhigga hortay taalay iyo kuwa suuqa yaalay oo maartay dad shicib lahaayeen oo qiyaasii 20 baabuur. Nimankaasi baabiyeen 7 sargaal oo guddi oo asluubta iyo boliiska iskugu jira ayaa baaris sooriyey. Aan waxaan saaray 44 qof wixii ay dembi ad macnaha loo sii hayo ay u waayeen bay ahaayeen, iyo kuwo kale oo tuhun iyo oonan. Markaa anankiiskooda si buuxda waadiyna amaanan maxkamadda la horgeyn karin intaa xorriyadoodii waa loo celiyey. Halkaa 20 qofbaa laga reebay.
Taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Awdal Cabdikhayre wuxuu intaasi raaciyey in 7 qof oo kale iyagana loo xidhay dembiye kasoo horjeeda ammaanka gobolka Awdal, kuwaasna eedahooda loo gudbinayay laamaha garsoorka.
7 kale waxaa jira kuwii kamera fideoga kasoo baxay ee shirkadaha boobay maartay magaalada bacarlayaasha iyo jaablaha boobay oo kamera fideo kasoo baxay, iyo shakhsiyaad ay markhaatiyo buux ay ku cadiyeen inay hantida dadka boobayeen oo ay ku jiraan dhowr xubnood oo dadka dagaalama lahaay oo abaabulayey ayaa iyaguna halkaa ku xidhan. Dhammaantood waa dadka ku sifoobay dembiile la horgeyn karo maxkamad iyadoo loo hayo marag muujino ku filan. Intaasuna way sii xidhan yihiin. Si degdegana maxkamad baa loo horgeyndiinaayo dacidii ay ku cadaan weyday kiiskaasi boliisku ku cadayn waayo iyaga laftood halkaasaa laga sii doon doonaa. Laakiin booliisahan waa intii noogu cadaatay dadkaasi inay ka qayb galeen jajabintii baabuurta boobka hantida iyo kuwa anti state ahayo calamaqato dalkan horeynanay waan dagaalamayna lahay. Saasay isugu jireen, saasaa hawshaasi ku dhammaatay. Kuwa kaleona aqoonsanay oo qaar dalka ka baxeen ay dalka dibadiisa iminka ku noqdeen, kuwa ay meelaha ku gagabanayo oo aan aqoonsanay oo iyaga laftooda la qaban doono oo marya ku buuxa iyo cadeymo loo hayo, kuwa haddii sidaan horeba u sheegay maxkamaddu intii ay aanan la gaadin haddii la qabsana eedaa lagu dari doonaa, haddii kale maqnaanshaa lagu eedayn doonaa. Maalinta la qabsana kuwa xabsiga loo gudbiyo.
Qaryaqaan Mukhtaar Jibriil waa guddoomiye ku-xigeenka ururka qareennada madaxa bannaan ee Somaliland. Waxaan wax ka weydiiyey sharcigu waxa uu ka qabo dadkaasi xidhan iyo kuwa dib loo siiyey xorriyadooda.
Maalinkii shalay 44 qof la sii daayey oo maamulka gobolka iyo laamaha amnigu ay sheegeen dadka inaan waxba lagu waayey. Marka horena sharci lagu maqwaaban, kuwa harayna weliba waxaan filaynaa inay ku jiraan. Waanu la kulannay dad badan oo iyaguna aan lahayn wax dembiya oo sidaasi la mid ah u xidhan. booliisku dadka markay qabtaan sharciyan waxa banaan in 48 saac gudahood ay ku horgeeyaan xaakim maxkamada awoodu leh ayaguna horsheega dambiga loo soo qabtay waxa xaq dhug leh booliisku waxay xaq u leeyihiin waxay filan garatay dhilikto cid dambi faraha kula jira inay qabtaan at the same time xeerka habka ciqaabta inuu ku wada shaqeynayo faraya in 48 saac gudahood ay maxkamada ku horgeeyaan say dadku wixii dambi aan lahayn xorriyadooda loogu celiyo waxaan wixii dambi leena dacwadooda loogu kulli dadkaasi waanu caawin doonaa iyaga laftooda maanta xabsiga ku jira cadaalad may helin maxkamadna lama horkeenin eedna laguma soo yoogin laamaha ku shaqada lana kulley waxaan ugu baaqaynaa inay si dadku cadaaladda ay u kala helaan dhegaysigooda loo dadajiyo maxkamadana loo horkeeno
madaxda xisbiyada mucaaradka ee gobolka awdal ayaa ku dhaliilaya maamulka gobolka awdal dadka muddada 20 maalmood ka badan aan la horgeynin maxkamadaha sida uu sheegay gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka awdal Roble Muuse Xoosh
sharcigii meel lagaga dhacay bay ina tusinaysaa in ilaa inta maxkamad la'aan ay dadkaasi ku gaadhaan waa arrin aan ka soo horjeedno waan cambaaraynaynaa arrinta dadka maxaabiista ilaa imikana di kulli xarigu uu socdaa intaan ognahay oo dad badan baa jiro oo laga qabtay oo kadib maxaan ku dhadaa ilaa dee 20 ka cisho kolba si wax loo xidhaba waxuunba la xidhaa marka xukuumaddan waxaan leenahay dee way ka duwan xariga iyo xal ka duwan la yimaado oo siyaasad ka duwan la timaado si dadka loo dejiyo si dadka loogu sheego waxyaabaha ay ka kacayaan xasaasiyadana in laga dhowro arrinta waxaan ugu baqanayaa laama amniga inay dadajiyaan hadday hore u dhicin oo khalad hore u galeenna in imika laga soo noqdo oo sida ugu dhaqsaa badan arrinta loo soo afjaro
siideynta mas-uuliyiinta gobolka awdal ay sii daayeen dadka ka badan 40 qof ayaa kusoo beegmaya waqti ay qaboobeen xiisadihii laamaha ammaanka usoo xidhxidheen dadkan inkastoo dadka qaarkii ka warsugayaan goorta maxkamadaha la horgeyn doono qaybaha kale ee weli u xidhan eedaha maamulka gobolka awdal u soo jeediyeen haashim sheekh cumar good v o a boorama
dowladda Australia ayaa dadaal xooggan ugu jirta sidii dunida ay heshiis caalami ah uga gaari lahayd dabargoynta bacaha oo deegaanka dhibaato ku haya. Wasiirka deegaanka ee Australia Tania Bilibreske ayaa arrintan u joogtay magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo ay ku kulansan yihiin guddi ka socota qaramada midoobay oo arrimaha deegaanka u xilsaaran. Warbixintana oo inoo soo diray wariyaha v o a Phil Messer waxaa inoo soo jeedinaya Xuseen Baraadan.
guddiga caalamiga ah ee wada xaajoodka dowladaha ee ka hortagga caagadaha iyo bacaha balastika ah ee deegaanka wax u dhima ayaa isniinta ka bilaabay magaalada Paris shir ay ku horumarinayaan heshiiskii ugu horreeyey ee sharci ah ee caalami ah ee ku saabsan wasakhowga ka dhasha caagadaha iyo balastika. wadahadalada ka socda caasimada Faransiiska ee Paris ayaa la filayaa in lasoo afjaro Jimcaha. kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay in ka badan 200 qof oo ka kala yimid ku dhowaad 200 wadan. caqabadaha ay wajahayaan ayaa ah kuwo aad u waaweyn. bishii Abriil, barnaamijka deegaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in in ka badan 400 milyan oo tan oo bacaha lasoo saaro sanad kasta, qiyaastii 3 meelood 2 meel ayaa ah badeecooyin waqti gaaban oo islamarkiiba noqda qashin. wadamada Norway iyo Rwanda ayaa hormuud u ah dadaalada lagu joojinayo wasakheynta bacaha balastikada ah sanadka 2040 si loo ilaaliyo caafimaadka bini'aadanka iyo kala duwanaanshaha noolaha loona yareeyo saameynta isbeddelka cimilada. hase yeeshee ma jiro wax la isku raacsan yahay ilaa iminka. soo saarayaasha kiimikada waxay aaminsan yihiin in heshiis kasta oo lagu baabi'inayo wasakhowga hawada ay tahay inuu ilaaliyo faa'iidooyinka alaabta muhiimka ah iyo kuwa nafta badbaadiya. Mareykanka, Shiinaha iyo Sacuudiga ayaa aaminsan in dadaal dheeraad ah la sameeyo si kor loogu qaado dib u warshadaynta. ka qaybgalayaasha kale waxa ay ku adkaysanayaan heshiisyada maxalliga ah in la xoojiyo halka ay ka ahaan lahaayeen hal heshiis oo caalami ah oo isku mid ah. Australia waxay doonaysaa in heshiis caalami ah la gaaro. wasiirka deegaanka ee Australia Tania Bilbesk ayaa ku sugan magaalada Paris waxayna u sheegtay warbaahinta Australia A B C 4 maanta in heshiis caalami ah uu yahay habka keliya ugu wanaagsan ee hore loogu socon karo.
That strong international ambition gives us something to aim for and countries to cooperate with. Hamigaasi
xooggan ee caalamiga ah wuxuu ina siinayaa inaan wax higsano iyo inaan waddamo iskaashi la yeelano. Annaga oo si iskaashi ula shaqaynayna Yurub, waxaan kor u qaadaynaa hamigeenna sababtoo ah waxaan hirgelinaynaa farsamooyin lagula tacaalo sida dib u soo warshadaynta caagaga iyo waxyaabaha laga sameeyo balaastikada.
Wasiirka deegaanka Australia ayaa sheegtay in Australia ay laba jibaari doonto awooddeeda dib u warshadaynta marka la gaaro 2025, iyada oo maalgelinaysa 84 xarumood oo qashinka loogu talagalay. Magaalada madaxda Australia ee Canberra waxa ay ballaarin doontaa mamnuucidda balaastikada laga bilaabo 1 July ee soo socota. Gobollada iyo dhulalka kale Australia waxa ay soo saareen iyagu sharciyo kala duwan oo ku saabsan qashinka balaastikada ah.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socotiinaya warbixintaas oo u diyaariyey wariyaha v o a Phil Mercer. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a da ka imanaysa Washington. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii madasha haweenka waxaa soo jeedinaysa Maryan Maxamuud Barre.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, siyaasadda, fanka iyo bini'aadamnimada, waxaa haweenka la xuso ka mid ah Xaawo Taako, Rosiya Yuusuf Xaaji Aadan, Gudooda Carwo iyo Xaawo Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Gabdho kale oo badan oo kasoo dhalaalay doorkooda bulshadana ka dhex ayiman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama ay si iskooda iskugu xilqaameen si ay wax uga beddelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran. Gabdhahaasi waxaa ka mid a Sacada Mire oo ah professor ku takhasusay taariikhda aasaarta qadiimiga ah. Sacda waxay macalin ka tahay jaamacadda University College London. Sacda sidoo kale waa qoraaga booga la yiraahdo Divine Fertility oo ka hadlaya taariikhda raadadka qadiimiga ah iyo caada dhaqameedka ee waqooyiga bari ee qaaradda Afrika. Qaybtan hore ee wareysiga dheer ee ay siisay barnaamijka madasha haweenka oo uu la yeeshay Haaruun Macruuf waxa ay kaga hadlaysaa korriinkeedii, safarkii waxbarashadeeda, iyo sida ay ku bilowday inay barato baaritaanna ku samayso taariikhda aasaarta qadiimiga ah. Dhegeysi wanaagsan.
Aniga waxaan ku dhashay Hargeysa, waxaana ku koray Xamar. Anigu bilo jira ayaan Xamar nimid. Marka Xamarna waxaan deganay Madiina, isbitaal Madiina agtiisa, guryaha boliiska aba boliis ahaa. Hooyana waxay ahayd nurse, marna ka shaqaynaysay Banaadir, marna isbitaal Madiina.
Waxbarashada halkee baad ka bilowday?
Waxbarashada waxaan ka bilaabay iskoola Siyaad oo noo dhowaa. Kabacdina waxa aan sanadkii u dambeeyey ka dhigtay kolleejada Orphanage College Militaryga. Isbitaal Madiina wuxuu lahaa militarigii ee qaar dhinteen 77 war iyo wixii aabayaashood iyo hooyooyinkood dhinteen oo noqday agoon oo iyo rajo oo ka dhiganayay oo ku jiray way deganaayeen kolleejada Isbitaal Madiino dhexdeeda ahayd oo poliiska loogu talagalay ilmahooda ayaan sanadka u dambeeyey aan ka dhigtay primary school, iskuulka hoose.
Kabacdi maxaa kuugu xigay iskuulkii sare, jaamacaddii, halkeed ka dhigatay?
Iskuulka sare ma dhigan karayn, waayo dhibaatooyin ayaan nagala kulmay. Maxaa la dhahaa, anigii walaashay tante Suhuur oo dhibaatooyin keenay inaan nalaga saaray iskoolkayga caadigaha, iskoola Siyaad oo runtii ahayd kii aan ku dhammaysan lahayn 8 sano. Marka 8 sano maanan dhammaysan, marka waxay noqotay iskuul inaan raadsano. Iskuulkaana wuxuu noqday kan keliyana qaadan karaayo. Markaas wuxuu ahaa iskuulkan orfanka loogu talagalay ilmaha agoonta iyo rajada ah. Marka sanadka aan kaas markaan dhigtay, haddana dhibaato kala nagala timid. Taasna waxay yeeshay inaanayba suurto galaynin inaan secondary schoolba dhigto. marka waxay noqotay inaan guriga wax ku barto anigii walaashay, kabacdina anagoo guriga un wax ku baranayna sida typeka loo garaaco, hooyana ay markaas noo ogolaatay inaan galabtii aadno bareebad aan ku barano ingiriiska. Marka saasu marka dagaalku noogu bilaabnay.
Waa garta. Marka dagaaladii baa dhacay sokeeye waddanka ka bilowday, safarkaagii halkee buu uga dhaqaaqay halkaas?
Annaga waxaan ahayn faamiliyadii runtii maan rabay inaan ka baxno waddanka. Qofkas badanaa dadkaan garanayna meegi rabin inay ka baxaan waddanka, laakiin waa ku qasbanaanay. Marka waxaan marka faamiligu wuu sii yaraaday, dad badanoo naga tirsanaa way baxbaxeen. Marka hooyaday iyo ayeyaday iyo walaaladay ayaan la qaxay. Markaan horta waxaan aadnay magaaladan isku dayna marar badan inaan ka baxno Muqdisho, laakiin waa kusoo noqnoqonayna, waayo marna dabada u baxnaa dagaalka markuu sii isleenahay wuu sii yaraadayna waa soo noqonaa, waayo waxaan ahayn kusana maataan wada ayeydan oo cad ah. Marka annaguna waa yareen, waxaan ahayn 14 years gaba anigii mataantay. Marka nasiib wanaag mar gaari imaaday oo maxaa dhahayay qof hooyo taqaanay aan ku dhegnay. Marka saasaan kaka baxnay Muqdisho, marka afgooyaan aadnay, marka saasaan ku soconnay, marka sanadana warwareegaynay. Calaayal xaal, marka ugu dambeysa waxaan imaanay kaamam Ethiopia, way buuxeen. Marka waxaan la dhahay idinka banka caadiga a jooga meel banaan xoogaa. Marka meeshaa joognay, hooyo maqashay in gabarteedi weyneyd ay kasoo hadashay meela dhaho Sweden. Marka saasaan asylum ku helnaan, Sweden ku imaanay.
Marka waaye aragnimada noloshaadii hore intaynaan ka gudbin, maxaa kamid ah waxyaabaha xusuusta gaarkaa kugu reebay?
Yaraanteedii xusuuso fara badan ayaan haya aniga. Hadda waxaan dareemaya marna inaan af soomaali reer uqooya ama af soomaali maaragtay xamar kugula hadlayo. Alaa kulli xaal, soomaali markaan xamar joognay waxay ahayd walaaladay iga wada waaweyn oo dhalinyaro ah oo dhaqanka ka warhaayay oo nolosheeda wax iska ahayd normaal caadi. Dadka iskuulkaan aadaynay siiba sanadadii hore ilaa 88 wixii ka horeeyay, gabar yarna waan ahaa. Marka nolosha way fiicnayd, nolosha waxay ahayd mid aad is leedahay, waa normaal. Laakiin sisina normaal may u ahayn, waayo waxyaaba badana dhacdhacay. Marka caruur haddaad tahay, aad faamiligaagii waxyaaba aad fahmaysid, waan dareemaynay waxyaaba inay jiraan. Laakiin caruur ahaan normaal waxaad dareemaysaa inaad saaxiibadaa la ciyaareysid, iskuulkaaga aadeysid, cuntada soo gadanaysid, waxyaabahaas oo dhan. Marka wiilasheena waxay jeclaayeen kubadda cagta, marka kubadda cagtay ciyaari jireen, anigana waxaan iska ahaa wiilal qof gabaru wiilal koriyeen. Marka kubadda cagshaan ciyaari jireen, aad u jeclaa sportskan, aad u jeclaa. Laakiin ayeydayana la joogtay, marka oral history iyo culturekana aadaan u jeclaa. Marka ayeeday sheekooyin nooga sheekayn jirtay, marka meel la dhaho dayneyla oo xambar agteeda ah ayaa ayeeyay deganaan jirtay. Marka samarka marka fasaxan iskuulkaan aadi jirno oo aan samarka oo dhan lasoo jooga jirnay, cuntada la karin jirnay, biyaha la raado, biyaha u dooni jirnay. Marka anigana waxaan ahaa translatorkeeda. Marka waxaan isleeyahay waqtigaasa igu fiicnaa nolosheyda samarka markaan ayeyday la joogi jiro, waayo waxay ahayd waqti aan bartay dhaqanka dadka Soomaaliyeed. Anigoo guriga joogo marna ayeyday afreer uqooyo kula hadlaya, ayaan marna saaxiibaday afreer xanar kula hadlaya. Marka markaan daynay la joogna, xoogaalida waxa ku jirtay maymay, aniga xataa way igu yara adkeed. Marka waxay ahayd cultural clashes aniga mar badankeeda maaragtay entertaining ila ahayd. Islaam ka timid hawd oo maaragtay isla weyn oo sayidkii gabayadiisii ibareysa iyo maxaa la dhahaa dad beeraley ama marka agropastoralist ah oo de iyadii ay misfahmaynen cuntay u keenaan marmarka qaar. Waxaa xasuustaa mar loo keenay kasaaba maalin dhanay karinaysa waxay ahayd may ogeyn kabacdeen intay caana cabti iska saaxatay marka waxay ahayd dhaqamo kala duwan marka nolosheeda taasa ugu fiicnayd runtii marka ahayd markaan runtii fahmay in soomaalida dhaqamadooda ay aada u kala duwan yihiin markaasaan dareemay inaan ahay qof translate maaragtay two cultures degan dhexdooda.
Waan gartay. Bal waxaad iga sheegtaa marka sida aada u bilowday iyo sida ay kugu dhalatay baaritaanadan raadadka qadiimiga.
Marka raadadka qadiimiga say ku bilaabatay waxay ku bilaabatay markaan aadnay Sweden. Sweden waxa weeye wadan maaragta ay cadaan ay degan yihiin qabow meel ka duwan haddaad rabtid dhulka Soomaaliga inaad aadid oo contrast ah maxaa la dhahayd wax uga duwanaan karaan uga duwan waxa weeyaan Scandinavia sida dumarka ay u labistaan waxay xirtaan dadkoo dhan waxyaabaha noloshoodoo dhan ay ka kala duwan yihiin marka saas darteed ayaan ku bilaabay inaan isweydiiyo su-aalaha dadkan maxaan uga duwannahay sideen uga duwannahay dadkan dhaqamadooda iyo noloshooda laakiin maxay nolosha soomaalida dhaqamada soomaalida iyo dhaqamada afrika iyo taariikhda afrika aysan iskuulada u baraynin maxaan iskuulada naloo baraynin dhaqamadeen iyo taariikheena marka aniga runtii waxay ahayd markaan imi Sweden afka si dhaqso ah aan u bartay manayna ahayn si aan dad ula hadlo ee waxay ahayd si aan buugaagta u akhriyo waayo waxaan dareemayay maxaa meesha i keenay dadkan iga duwan maxay sideebaan halkee baan ku kulanaa nool maragta new species bay ahaayeen aniga maaragta ummado kale marka su-aalahan iyaga dhaqankooga iyo taarikhahooga aan rabay inaan fahmo waayo aniga ayaday waxay bartay taariikho gabayo history marka waxaanan jeclaa inaan wax barto marka walaashay aniga iskuulka xamarna laga saaray waxay ahayd waxbaradkeega darteed marka sidaas meelaan imi meel maaragtay wax walba ii banaan yihiin wax walba ii furan yihiin aan noqon karo waxaan rabo haddaan dadaalo oon dadaalku iga xigo kabacdi marka saas buugaagtaan rabay sheekooyinkaan rabay inaan akhriyo literature marka literaturekii waxaan bilaabay inaan akhriyo 19th century waayo waxay ahaayeen way ka hadlayeen Swedish people oo noqday dadka Sweden oo qaxay waxay u qaxeen Amerikay u qaxeen boqol sano ka hor 1,200,000 oo qof ayaa ka qaxay Sweden marka waxaa rabay waqtiga ay qaxayeen maxay ahayd noloshu markaasaan dareemay inaan xiriir leenahay aniga iyo dhaqanka iyo dadka Sweden waayo waxaan dareemay dadkaas boqol sano ka hor qaxayay iyo aniga waxa aan soo maray inay isu ekaayeen taasaa runtii xiriir iyo dareen ii keentay inaan wadanka ku noolaan karo marka hore ismabaa lahay waa ku noolaan kartaa waayo wuxuu ila ahaa wadan qabow wadan maarag dadku ay iyaga qabow yihiin oo aanad xiriir la yeelan karin wax walbaaba buugaagta aanad ku jirin cidi ku garanaynin waxaad tahay meeshaa ka timis markaan fahmay taariikhdoodii waxaan fahmay inay boqolkan sanoe dambe sideetan kan sanee dambe un inay horumarkaan gaareen ayna nolosheen noloshooda aada u xumayd si maaragtay dareemiba karaynin ha dagaalka waddankeena uu ka dhacay waxyaabahaas way isbedeleen laakiin wax lamid ah ilaa hadda ma hayo taariikhda hoonaba afrika sida nolosha ay ku noolaayeen mise u xumayd waxayna ahayd wax yurub oo dhan ay ka mid tahay haddaad eegto switzerland that time poverty bay ahayd ingiriiska meel walba in boqorada ah oo boqortooyada oo madaxda ahunbaa lahaa maogsoonta aqoon iyo marka industrial revolutionki iyo intii ka horeysa waxyaaba fara badan marka taasaa i dhiiro gelisay marka waxaas isay ku dhacdaa inay afrika oo taariikh leh haddana ay ku jiran taariikhda buugaagta dadkan oo taariikhdooda ay badanaa ka liidatana ay buugaagta ka buuxaan marka saasan ku bilaabay asaarta.
Iga sheeke marka tacliintaada sare iyo cilmi baaristaada.
Tacliinteyda sare waxaan ku bilaabay Sweden. Sweden waxaan galay jaamacadda Lund oo Malmand deganaa, Southern waxaa la yiraahdaa Comfort Sweden. Marka maamo waxaan ka baxay secondary school ah Midland, kii ugu adkaa programkii ugu adkaa. Marka wadanka anigu weliga cunsurinimo midabkayga ah maan dareemin. Markii ugu horeysaan dareemay waxay ahayd markaan programka dalbanayay secondary schoolka oo qofkan career advisor ayaa la yiraa, waxa qofka ku siinaya talabixin. Marka wuxuu tala iga siinayay programka aan dalban karo. Markaasuu intuu eega ugu yiri adiga possible ba ma aha inaad programka natural science ka gashid, waayo swirishka caruurtooda xitaa aan gelin. Kuwa uun dhakhtar ama lawyer uu dhalay ayaa gala. Aniguna waxaa nolosheeda ahaa qofka haddaad tiraahdid waxaa ma qaban kartid, waa ku tusaya inaan qaban karo. Marka programkaas aan galay, macalimiinteyda kale caawiyey oo yiri waa ku caawinaynaa. Marka waxaan sameeyey heavy studies, waxaan olola galay ah guriga inaan fadhiyo akhriya mathematicska luqadda wax kasta. Marka programkaasaan galay, programkaasna walaashay iyaduna way gashay. Marka waxaan rabnay anigii walaashay inaanu kasoo baxno annaga oo noqon karno wax kasta oo aan rabno, astrophysician haddaan rabno aan ka shaqeyno, maxaa la dhahayay space agency waan geli karayna, haddaan rabno inaan noqono doctors, lawyers, wax kasta. Laakiin wuxuu ahaa iyada saddex sane ku qaadatay aniga afar sano, waxay ahayd waxbarasho waqtigii iigu adkayd. Marka laakiin markaan kasoo baxay ka waan yar, waxaan rabay inaan yaro nasto. Marka journalism iyo social history baan xiiseynaya, laakiin weliga isma lahayn waxaas waa baran kartaa. Waayo waxa isla waa inaad barataa wax ama ah law, aad lawyerad noqotana qof human rights ama wax saas wax ka qaban kara, ama dhakhtarad, siiba dhakhtarad. Marka archaeology-ga anoo mar walba haddana xiiseynay taariikhdii, oo markaasuu ogaanay wax archaeology ahaa, haddana waxaan bilaabay journalism. Marka waxaan islaa sug, marka freelance journalist baan ahaa, saxafi wareega, marka magazines iyo articles iyo waxbaan qoraay. Kabacdi waxaan dareemay hadda waa inaad bilowdaa jaamacaddii, manana lumin kartid afar sano oo aad natural science soo baratay programkii adkaa, oma dhihi kartid journalista noqonaya, waayo ma ogeysi journalist. Waxaan islahaa maaragtay aqoontayda aan ka lahaa journalism waxay ahayd waxaan maaragtay hands on concrete baan doonayay inaan resolve gareeyo problems. Marka kabacdi waxaan dareemay waxaan sir hadaba waaye dalbo archaeology-ga si aad u barato cilmiga, laakiin lix bilood kabacdi dalbo medicine, waayo isma lahayn archaeology-ga runtii waad ku sii dhegaysa. Waxaasaan u sii ogo waxay tahay si aad on the side aad iyada u qabatid oo aanay u noqon ta keliyata, waayo weli isma lahayn waa wax kuu qabanaya ama dadkaaga waxu qabanaya. Cidina igumay dhiirigelin ogsoonta cid aan aqaanay oo maaragtay archaeology-ga taqaanay ama wax ka qabatay ma jiro. Marka sidaa darteed baan ku sii waday maxaa la yiraahda marso markaan bilaabay baan aada u jeclaaday.
Mahadsanid codkii Professor Sacad Mire oo macalin ka ah jaamacadda University College London ee magaalada London waxay u warramaysay Haaruun Macruuf. Qaybta labaad ee wareysigan waxa ay kaga hadli doontaa.
Waxa iigu horreysay aan qoday meel la yiraahdo Ubokra oo Sweden ah. Markaan qodaynay meeshaas waxa iga soo baxay Shilimaan Bira oo ah kuwii Abbasiidkii khaliifadii saddexaad sallallahu calayhi wasallam nebiga ayaa Baqdaad kuwii haystay ayaa lacagtoodii iiga soo baxday anoo qodaya meesha la dhaho Bokra oo ah magaalo qadiimiya oo ku taala Koonfurta Sweden.
Haddaba ha moogaanina qaybta labaad ee wareysiga Professor Sacada Mire oo aad ku dhageysan doontaan barnaamijka madasha haweenka ee soo socda. Inta ka horeysana waa anigoo ah Mariin Maxamed Barre oo idin leh nabadgelyo.
aynu intaasi dhegeystayaal kaga nimaadno barnaamijkiiasi madasha haweenka, isla markaana aynu hore ugu sii soconno qeybaha kale idaacadda caawiya dunida. Haatanna Kanada, Shariif Xaaji oo ka tirsan xisbiga cusub ee dimuqraadiyadda ee loo soo gaabiyo NDP ayaa noqday xildhibaankii ugu horreeyay Soomaaliya ah oo ka mid a noqda baarlamaanka gobolka Albert ee dalka Kanada. Shariif ayaa ka guuleystay saddex musharax oo kale, isagoo helay 20.5% dhammaan codadka xaafadda Edmonton Decor ee magaalada Edmonton. Doorashada gobolka Alberta oo dhacday Isniintii ayaa waxaa ku guuleystay xisbiga United Conservative Party ee loo soo gaabiyo magiciisa UCP, kaasoo helay kuraas aqliibeed ah oo ay ku hogaamiyaan gobolkaasi 4 sanadood soo socda. Haddaba wariyaha V O A Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa Shariif Xaaji kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Edmonton. Waxaan ugu horreyn u weydiiyey waxa ay uga dhigan tahay guushaasi uu gaadhay.
Xuseenow, waan mahadsan tahay adiga iyo bahdaada idaacadda V O A-ga. Runtii waa mas-uuliyad culus waaye, waxaa mas-uuliyad iga saaran deegaanka laiga soo doortay, igu aaminay inaan ku matalo 87 xubnood ee uu gobolku leeyahay. Qofkii u matali lahaa inaan ka noqdo waa mid, laakiin mid taas ka ballaaran oo dadka kale aynan haysan oo mas-uuliyad naturally ah ayaa iska jirto. Hadday deegaankaasi ama deegaanka doorashada degan yihiin, hadday kaleba dadka muslimka ah ama dadka maxaa la yidhahdaa madowga ah oo soo galatiga ah, waxay ka rajaynayaan in aad u noqotid cod. Marka waxay noqonaysaa culays runtii ka duwan culaysyada mudanayaasha kale oo ila fadhiya golaha in aan maxaa la yidhahdaa aan leeyahay.
Shariif, inkastoo aad xildhibaan u noqotay dhammaan dadka degan xaafadda Edmonton Decor, haddana waxaad tahay xildhibaankii ugu horreeyey oo asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya marka laga hadlayo gobolka Alberta. Marka Soomaalida gobolka Alberta maxay uga dhigan tahay guushaada?
10 sano ugu dambeysay, Xuseen, Soomaalidu waxay mar walbaba iska soo saarayeen ama kasoo dhexbaxay qof Soomaaliyeed oo runtii isleh noqo maxaa la yidhahdaa qof la doorto ama elected position ha noqoto dowladda hoose ama deegaanka, ama ha noqoto midda dhexe oo hadda doorashadeedu uu shalay ahaa, ama midda federaalka ha noqoto. Intaba dad Soomaaliyeed baa ka qeybgalay oon suuragal noqonin. Taas waxay ku tusaysaa in ay runtii u baahnaayeen qof mumathil ahoo matali kara dadka Soomaaliyeed iyo runtii deegaan gobolkuna way degan yihiin, oo waxaa lagu tiriyaa qoomiyaha madowga ah kuwada ugu badan inay kamid ka yihiin haddaysan iyagu ahayn. Marka waxay uga dhigan tahay runtii guul 30 sano iyo ka badan ama 40 sano ay gobolka degan yihiin, waana markii ugu horreysay oo ay suuragal noqoto in qof kasoo jeeda dadka Soomaalida ah uu la doorto.
Waa tahay dabcan xisbiga UCP ayaa ku guuleystay doorashada, ee weliba waxay heleen kuraas aqlabiyada oo dhan 94 kursi, halka xisbigiina NDP uu helay 38 kursi. Waxaad mar labaad noqoteen xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolka Alberta. Maxay yihiin waxyaabaha u baahan in wax laga qabto oo aad culayska ku saareysaan dowladda?
Dowladdu waxaa horyaala arrimaha dhaqaalaha, waxaa horyaala arrimaha maxaa la yiraahdaa caafimaadka, waxaa horyaala arrimaha tacliinta, waxaa horyaala arrimaha maxaa la yiraahdaa dhaqan dhaqaale iyo daryeelka caafimaad oo runtii dhibaatooyin badan ay soo gaareen covidkii wixii ka dambeeyey. Dhinaca tacliinta, iskuulladii kalaasyadii oo aada iyo aada u ballaartay oo aan maxaa la yidhaahdaa tirada macalimiintu ay yar tahay oo ay ahayd waxyaabaha runtii anaga aan hordhignay dadka oo ay codul badan nagu siiyeen, iyo arrimo badan oo ay ka mid tahay arrimaha safety-ga oo soo badanayay beryahan dambe, ama qaabkii amniga iyo waxyaabaha social disorderka la yidhaahdo, ay runtii waa waxyaabaha wax ka qabadka u baahan oo runtii horyaala dowladda. waxaan isleeyahay xisbiga NDP-du runtii waa cadaadis iyo baraashir badan buu ku saaray doona dowladda inay waxyaabahaasi wax badan ay ka qabtaan.
ee ugu dambeyntii Shariif, waxaa jira dhalinyaro Soomaali ah oo raba inay siyaasadda dalkan ku biiraan oo ay raacaan wadadaada iyo dhowr qof oo ka horreeyey. Maxaad dhalintaasi u jeedin lahayd?
Yacni everywhere qofku wuu ka tartami karaa ama wuu iska sharaxi karaa, laakiin waxaa muhiim ah in uu noqdo waxa aad u tartamaysid wax suuragal noqon kara in aad ku guuleysid. Fursadaha xisbiyadu ay kala leeyihiin ama kuraasu loo kala leeyahay way kala duwan tahay, marka waa factor aad iyo aad muhiim u ah qofku inuu qiimeeyo. Midada kalena da hadal dadkii ka qeyb qaatay doorashooyinkii hore, anugu runtii dad Soomaaliyeeda waxaa jira gobollo kale laga soo doorto oo aan ra-yigooda iyo taladoodii aan la wadaagayay oo aan wax ka dhageysanayay si aan waxyaabaha pitfallska ama godadkii oo qaladaadkii hore uga dhacay ayaga inaysan sidoo kale iga dhacin. Marka sidoo kale aniguna waxaan isleeyahay wixii cashar ah oo aan aniga ka bartay kambeynkii ololihii hadda sanadkii lasoo dhaafay aan ku jirnay waan kala qeyb qaadan karaa. Waana dhiirigelinayaa runtii inay door wax ku ool ah ay ka qaataan siyaasadaha kala duwan ee gobolka ha noqoto ama deegaanka ha noqoto ama guud ahaan dalka oo dhan ha noqoto, inay qeyb weyn ka qaataan.
Wahgaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Shariif Xaaji oo xubin ka noqday baarlamaanka gobolka Alberta ee dalka Canada. Waxaanu khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga dalkaasi nooga soo warama Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga ee V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Hatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Daayirta Soomaaliyeed ayaa marka ay qaan gaaraan ama ay xilqaad noqdaan waxay intooda badani ku hamiyaan sidii ay u guursan lahaayeen isla markaana ay u sameysan lahaayeen reer iyagu gaar u leeyihiin si ay u tacbaan ubad uguna diyaar garoobaan mas'uuliyadda waalidnimo ee sugeysa, taasoo ku xiran hadba sida uu guurku ugu hagaago qofka dhalinyarada ee carafdoonka ama dooqiisa u sahan tagaya. Haddaba maadaama uu guurku muddo badan soo jiray, marxalado kala duwanna soo maray, keebaa la oran karaa dhaqan ahaan uu habboon yahay guurkii hore iyo kan maanta? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Abwaan Cabdulaahi Maxamed Jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada Soomaaliyeed, iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Abwaan Cabdulaahi.
Soomaalidu waxay ku maamada aduun iyo dibi xun. Marka guurkii hore waxaan odhan karaa waxaa guurmurtiyeysan, guurmurtiyeed buu ahaa. Guur macnaha habka loo gelaayo iyo meesha uu ku dambeynayaaba labadaba qiyaas leedahay oo murtiyeysan buu ahaa. Halka guurka maanta uu yahay mid aan isagu qiyaastaas iyo halbee gaal ahayn. Markaan waxaan odhan lahaa waxaa wanaagsanaa sideeda marka lali waxaa wanaagsanaa horta laba in la kala fahmaan loo baahan yahay. Waxna duruufta baa keenta oo hadba waxay ku xidhan tahay horumarka ama dhaqaalaha ummadaasi haysato oo wax fududeeya ama wax cusleeya. Waxna waxay ku xidhan tahay qiyamka iyo dhaqanka asalkiisa ku xidhan tahay. Marka xagga dhaqanka asalkiisa iyo qiyamka la aado, aad iyo aad waxa u qiimo badnaa guurkii hore.
Haye Cabdiraxmaan,
dhalinyaradeena Soomaaliyeed haddii aanuna ahay hadda guurkii hore iyo guurka hadda casriga ah, aniga waxaa ila wanaagsan guurkan casriga ah sababo badan oo jira awgeed. Waxyaabaha ugu wanaagsan waxaa ka mid ah guurka hadda aad u fududaaday, waxyaabaha inta badan keeni jiray marka hore qofka inuu guursado aad ay u adkaan jirtay, laakiin hadda inuu guursado way fududahay. Qofka dhalinyarada ahne wuu ku xasilayaa, wuu ku degayaa. Dhibaatooyin badan oo guur la-aanta kala kulmi lahaayne hadda maba jirayso, sababtoo ah haddii uu gala social media wuxuu ka heli karaa qof calafdoon ah, isagoo haddii uu si daacada calafdoon u yahay sidoo kale qof wanaagsan uu ka heli karaa. Waxaa dhismaya kalsoonidii laisku qabay, sababtoo ah markii hore waxay iska ahayd si dhaqan ah oo laga yaabay qofka isagoo geeljiro ah, isagoo miyiga ku nool, inuu guursado markuu rabo inuu guursado wuxuu dirin jiray odayaal oo dirin jiray, waqti badanay ku qaadan jirta. Laakiin hadda midkan waa mid aad u fudud, wuuna ka casrisan yahay, wuuna ka dhaqaale yar yahay, wuuna ka faa'iido badan yahay.
Abwaan Cabdullaahi, muxuu guurkii hore uga mudan yahay midka maanta?
Waxaa la odhan karaa guurkii hore waa guur bulsho, halka guurka maanta uu ka yahay guur laba qof. Qiyamka guurka ama maxaan ku dhahday guurka hirgelintiisa ama sida loo dayeeyo ama maxaan ku dhahday loo aasaasayo reerka, xataa mararka qaarkood guurkii hore kuma xinin labada qof oo keliya. Waxaa la wadaagi jirtay ehliyad badan tifatirka guurka, wax waliba tifatir bay leeyihin waa taqaanaa. Doorashada gabadha, doorashada qoyska ee gabadhu kasoo jeedo, samaynta reerka, aasaasidiisa, waxa lagu dhiqi doono, dhammaan intaas oo dhan wuxuu la wadaagi jiray qofku ehliyadiisa ama wiilku ehliyadiisa la wadaagi jiray. Guurkii hore wuxuu ahaa guur talo kusoo baxa oo laga wada tashado ahaan jiray, halka guurka maanta uu yahay guur laba qof. Waxaana ku garanaysaa inuu kala wanaagsanaa maanta 157% dadku hadduu isguursado ismaba hayo. Taana waxaa loo sababayn karaa labada qof isguursanaya oo aan u tababarayn ama loo diyaarinin miisaankii reerku lahaa iyo sidii loo dhiqi lahaa. Iyagoo aan loo diyaarin bay kacayaan, dabeetana ma hayn karayaan. Waa taqaanaa dadkii hore waxay odhan jireen reerku marka la dhisayo 40 cadow buu yeeshaa. 40 cadow baa labada qof intaanay isla laga sii wacyigelin jiray. Waxaa qof walba ka horreeya gabar hadday tahay hooyadeeda ka dhigan jirtay ehliyadeeda, wiilku waxa uu la xididayo sida dadka loola xidayo, si reerkiisa u dhaqayo, aabihii iyo dadka ehliyadeeda baa u tababari jiray. Laba qof oo tababaran ayaa isugu iman jiray. Tusaale ahaan waxaa la odhan jiray ragga gabdhaha guursada nina wuxuu leeyahay soo dhutin libaax, nina wuxuu yeeshay sayax dawaco ayaa la odhan jiray. Sababta tahay waxaa la yidhahdaa gabadha marka uu dhinku reerkooda si waxaan ula xidido, ee ka xoolo bixiyo, ee ka carraga bixiyo, ee abaalgud ka celiyo gabadhii loo soo koriyay intaa loo soo lagaysiiyey, reerkaas gabadha dhalay qalbigooday buu qaatay. Maalintaa uu abaalgudka bixiyo kadib gabadha laguma diro, lama hanto, hawadiisa lama galo. Reerkaas oo dhamina wuxuu u diyaar garoobaa wiil iyo gabadh oday cid kasta oo joogta sidii ninkaa loo xididan lahaa ee gabadhaa loola dhiqi lahaa. Hataa gabadhii wiilku hadday isqabtaan, hodhow gabadhu markay dido horod yar caruurtaadii aad baa la odhan jiray, ma lama fadhiisan jirinin. Ila wiilka xiditinimadiisa diyaar loo yahay magaranaysaada. Ninkaasi wuxuu ahaan jiray nin soo dhutin libaax leh oo reerku isu taago xiditinimadiisa. Ninka kaa kasoo hara waxaa la odhan jiray waa inaad sayaxanta waa yeelataayo, haddii aad adduunya weyday la xoolaha ilaaba bixiye, qofku waa inuu dabeecadahan isu kabaa, baari noqdaa, sodoka salaam waxaan soo salaamaa, booqashada badiya sodada soo salaamaa, dadka kaga farxiya oo la yidhahdaa wiilka gabadheena qaba waa baari. Labadaa nin baa ragu u dhaqmi jiray.
Cabdiraxmaan, waxaad sheegtay in guurka maanta uu ka wacan yahay kii hore, maxaad arintaas ku sababaynaysaa?
Xasan, sida ogtahay oo aad la socota, adduunka hadda si weyn isku bedelay. Waagii hore waxaa lici jirta qofka dhalinyarada ah markuu guurdoonka yahay oo miyiga jiro ama magaalooyinka meelaha u dhidhow uu degan yahay, way ku adkaan jirtay inuu dooqiisa si xor ah uu madax bannaan u qalxusho. Mararka qaar waxaa dhici jirtay in lagu qasbo qof uusan rabin. Mararka qaar waxaa dhici jirtay in hooyadiis ama aabihiis ay u keenaan gabar ay ilmo adeer yihiin ama qaraabo ay yihiin. Guurkaasina wuxuu sabab u ahaa qofka isagoo aanan kalsooni nafeed qabin ayuu guursan jiray. Laakiin hadda qofka aad guursanaysid waa qof aad in badan aad xiriir la lahayd, qof aad dabeecadeeda fahantay, qof aad nolosheeda isfahanteen, qof aad ogtihiin nolosha mustaqbalka, nuuca guurkiin uu noqon lahaayeen labadiina ka fikiraayo. Sidaa la socota, hadda guurkii waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda jira waxaa ka mid ah in reerka xitaa ay ogaan karaan wiilkooda ama gabadhooda qofka guursanayo si fududay ku ogaan karaan, ama reer ahaan ay ku ogaadaan, ama dabeecad ahaan ha ku ogaadaan, ama magaaladii lagu dhashtay oo lagu soo dhaqmay ama lagu soo barbaaray, ama deris ahaadaan, ama waxay isla soo bartaan boqolkiiba boqol hadda guurka wax badan ayuu ku ka fiican yahay. Sida ogtahay, waagii hore guurka xitaa mararka qaar waxaa dhici jirtay qofka isagoo aanan awood lahayn in hooyadiis iyo aabihiis yiraahdaan annaga ayaa kafaale ka qaadeen oo geela laga bixi jiray. Hadda waxaasoo dhan waa laga soo tegay, qof aqoon-yahan ah, wiil dhalinyaro aqoon-yahan ah, gabar yar oo aqoon-yahan ah ayaa isguursanayo, mustaqbalkooda way inta badan ka fiicnaanayaan. Aniga waxaan aaminsanahay guurka hadda inuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurkii hore.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Abwaan Cabdullaahi.
Halku wuxuu yahay anigu wiilasha Soomaaliyeed maanta joogana mid baan odhan kala talin lahaa, gabdhaha maanta jooga Soomaaliyeedna mid baan kala talin lahaa, wiilasha maanta jooga Soomaaliyeed mid baan kala talin lahaayo. Waxaa wax badan aad arkaysaa qoyska maanta la dhisayaa ama la dhisi jiray beryo hore qoys kale ku dhex barbaari jiray kasoo dhex jiray sidii laangeed ka dhaxbaxday oo kale wiilku guriga hooyadii iyo aabihii ku guursan jiray tusaalahaan waalidku markuu 12 qof dhalo haddii ay 6 gabdho tahay 6 wiil tahay 6 gabdhadu waa amaano dad baa loo koriyay waa la guursan jiray reerkana way ka tagayaan oo reer ay leeyihiin bay dhaqanayaan 6 wiil ayaa iyagu ku guursan jiray waalidka gurigiisa oo u bedeli jiray 6 gabdhood oo 6 gabdhood oo u adeegta keeni jiray oo wiilka yara koraya ama ilmaha la korinaya bar ayaydi dhabta kaga dhici jiray marow ugu dhabta kaga dhici jiray laakiin hadeerto guurkan maanta jooga magaciisa waxa la yiraahdaa ii guuri aan kaa guuriye wiilkaagi maanta guursadaa kugu dambaysa sidii gabadhiyo kale noloshu waa aayaha ummadda hore soo martay ummadda horena ku waayay aragsan qofka kaa weyn baa nolosha ku waayay aragsan waalidkiin waayay aragnimadiisa guurkiina waxaa ka xulo
haye cabdiraxmaan dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo aad xalkana u aragtaa
aniga xalka waxaan u arkaa waagiir haddii dhici jirtay in nin reerkiisa ama qoyskiisa isku dul noolaa jireen hadda adduunka woo fide meelo badana la kala degay wiil soomaaliya ku nool ayaa waxaa laga yaabaa gabar dibadda ku nool inuu guursado halkaas qoys oo fiican oo barbaaran oo aad iyo aad u wanaagsan ka soo baxo marka noloshii waa isfurfurtay noloshaas isfurfuraysana waxaa ka mid ah adduunyada hadda casriga ee la joogo waagi hore waxaa dhici jirtay qofka dhalinyarada ah ee miiga ku nool inuu ka fikiro inuu afar xaas guursado laakiin hadda dhalinyaradeena annagu waxyaalaha aan ka fikirno waxaa ka mid ah in hal xaas la guursado ama laba xaas la guursado laakiin laga fikiro mustaqbalka caruurta sida uu noqon lahaa iyo inaad adiga beeli karto oo aad kafaalan qaadi karto
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abwaan cabdulaahi maxamed jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada soomaaliyeed iyo cabdiraxmaan maxamed cali oo ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo dhegeystayaal xubintaasi dooda gaabin noogu soo diyaariyay magaalada muqdisho gabagabadii idaacaddaynu ku dhownahay haatanna qodob iyo laba ka mida wararkii adduunka ugu waaweynaa aan idii guudmaro dowladda imaaraadka carabta ayaa maanta sheegtay inay 2 bilood ka hor ka baxday isbahaysi maraykanku hogaaminayo oo ka shaqeeya ammaanka badda bariga dhexe kadib markii ay qiimeysay xidhiirkeeda amni ciidamada isku dhafka ah ee badda ayaa xooga ka kooban 34 dal oo fadhigoodu yahay 3 ciidamada badda maraykanka ee baxrayn kuwaasoo ka shaqeeya amniga kahortaga argagixisada iyo wala burcadbadeeda badda cas iyo weliba khaliijka gobolkan ayaa waxaa ku yaala qaar ka mid ah marinada maraakiibta ee ugu muhiimsan caalamka waxaana tan iyo sannadkii 2019 ka dhacay weeraro loo geystay maraakiib taasoo sare u qaaday xiisadda maraykanka iyo weliba iiraan ciidamada suudaan ayaa hakiyay wadahadallo xabad joojina oo ay la lahaayeen ciidamada taageerada degdega ah sida ay sheegeen saraakiish ku sugan dalka suudaan ciidanku waxay ku eedeeyeen xoogaga taageerada degdega ah inay si istaba joog ay u jabiyeen heshiisyadii xabad joojinta sarkaal ka tirsan dowladda ayaa kooxdan ku eedeeyey inay ka weecdeen ballanqaadkii ahaa inay ciidamadooda kala baxayaan isbitaalada iyo weliba dhismayaasha la degan yahay labada dhinac ayaa isweydaarsaday eedeymaha ku saabsan jabinta xabad joojintii dhowaan la gaadhay taasoo lagu waday inay sii socoto ilaa iyo maalinimada sabtida dagaalada socday ayaa halkaasi gaaray ama ka socday muddo 7 usbuuca waxaana xoogoodu ka dhacayeen agagaarka magaalada caasimada oo ah dalkaasi khartuum iyo weliba gobolka galbeedka ku yaala daafuur waxaana sii socoshada dagaaladani ay khatar ku noqdeen xasiloonida gobolka oo dhan iyadoo ilaa iyo hadda ay ku qasbeen ku dhowaad 4 milyan oo qof inay ka barakacaan hoygoodii ama guryihii ay deganaayeen dhegeystayaal haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
lafta dhabarka celisa laba dhinacii noqote dhawaac baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa laba dhinacii noqote ruux dhimasha jooga ulaaluma dheelo dhanta looma celiyo taahi
kukula aadan kuba dhaleen xawo naaska ku dhigay dabta hooyo kugu qaba miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska ku dhigay
miyaan aadan kuba dhalin xaawa naaska ku dhigin dhabta hooya kugu qaban codkaasi cabdisalaad beerdilaasha ayaana dhegeystayaa lagu dabeeyey idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waana shuruuco idinla sidaa iyo nabadgelyo.